Геплеер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2021 жылдын 28 сентябрь кептенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстанда Ярмазаадуу үчүнчүлүгүнүн өгийин айран кетеличилүгүн арасында караштырылык байрамы белленер. Марда коронавирустан өлөндөрү мазары жетишмеер хакиметлер өйлөрдөгү неатаклары тиреден лукмандары батыш эдер ва бийлик маалыматтары диңлеп билерсиңиз. Гептешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтер диңлен. Булардын мазмуну менен сизди менин Гүзел Кудайбердиева таныш эдерин. Германияның 4 партиясы 27 сентябрьде коалиция кепләшекләренә катнашмага таярланыр. Бу 26 сентябрьдә кечерлән умумы сайлауларда соңгы тестләрнең саналмагының нәтиҗәсендә Меркезче чепче социал-демократлар партиясының СПДнең юрдын хакимәт башындагы консерватив бирелешүнен үстен чыкмагының аян булмагының идеяны кабат келди. 27 сентябрьдә мәгълүматлан дәтлапкы нәтиҗәләр СПД партиясының иш башыннан чекелгән канцлер Ангела Меркельнең долондырган консерватив блогын улы болмадык еңиш казанды. Федерал сайлоо комиссиясы тарапынан нешер эдилген дестлапкы нетийжелери көрө СПД партиясы ва анын канцлер вазифасына кандидаты Олаф Шольц 25.7% сес топлаптыр. Бәтиш партияларынын экиси һәм индики хөкүмәтти дөрөтмөк ыктыярлыгына ээ болду ва инде олорун арасындагы кепләшекләрин узагы чекмегине карашылар. Шольц консерваторлор оппозиция кечмеги теклип эденлигине 27 сентябрьдә сес бергендер айтты. 27 сентябрьдә Германиянын малия базарлары Брютин 11% өсүш менен ачылды. Ангела Меркелин 16 жыл хакимет башында болмагандан соң пенсия чыкмагынын нәтижесинде консерваторлор 76 жылдык тарыхында милли парламент сайлоолорунда эң пес нәтиже көрсөтүлөр. Ве бары жогу 24.1% сес топлодулар. Бу 2017 жылда кечирилген кечен сайлоолор менен теңештирилгенде 8% чемети пес. Сес бергендердин катнашык даражасы 76.6% болду. Түркмөнстанлы өвөзверди Сабиров Перм шаһарынын Дөвлөт миллий көздөг университетинде дөрөн атышык вактында 20ден көбүрөөк адамды эвакуация этмеге көмөк этти. Бу барада 26 сентябрьде университеттин веб сахипасында хабар берилди. 20 сентябрьде атышык башлананда химия факультетинин 3-чү курс студенти өвөзверди Сабиров биринчи катты деп тапагын башланмагына караш ярды белек окуучуларын атышык барыды кыйгырганлыгын эшитип, яралынан караулу көрөн жигит ягдайын коопсуз дээрлигине düşündü деп караш Нешерлер университетин ресми маалыматына салгыланып хабар берер. Сабиров достларыны өтө өрөгүндөгү 20 кулай адамы жыгынып, 7-нчи корпусу алып барыптыр ва ал жерде идара ишкерлери аларга эвакуация чыгышын көрсөтүптүр. Сабиров капыда дыкнышык төрөн соң айнадан бөкүп ташары чыгыптыр ва кечип барган адамдарга хоф барада дойдуруп, полиция жаң эдиптир. Перм университетинде 1-нчи курс студенти Тимур Бекмансуровун эден окатышыгы дирарлы 6 адам өлүптү, 40дан көбүрөөк адам яраланды. Ата-жинин өзү yaralandı ama aman kalıp kesilhanede saklanır. Türkmen News neşri yaralananların arasında 3 Türkmenistanlı'nın bardığını haber veriyor. 26 yaşlı Aybibi Saparova, 24 yaşlı Nur Yağdi Saparova, 23 yaşlı Sapardurdi Berdiyev. 20 sentyabrda Ortiyetin Perm şehrinde olan ok atışıkta yaralanıptır. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov bu vaka bilen bağlanışıklı Rus kardeşi Vladimir Putin'a gıynan çöldürdü yönü yaralanan vatandaşları var adı hiç sat ait Мадедип Туркмен Ньюс нешри беллияр. Барлыгларын нәтиҗәләрдән күрә COVID-19 пандемиясе 2-нче җәһан урышыннан бери дөньяда адам өмренең петелмәгенә китергән иң әсасы сәбәпләрнең бире булып тор. Телҗерләрне 29 юрттан шул санда Европаны Берләшкән Штатлары ва Чилене үз өчен алган мәгълүматлар өмрең дәвамлылыгын якынландырмак буенча дилән күп еллык үсешләрнең пандемия зарарлы юк эдиләнлеген күрсәтте. Юртларның күбесендә эркәкләре дәвәшле таңдар аялларын кыдан хатервет. Берләшкән Штатларда эркәкләрнең өмр дәвамлылыгы 2019 ел белән эстерлендә 2 ел 2 ай азалыптыр. Американың Берләшкән Штатларында өлүм дәрәҗәсе сатаным эшлемәге укыйплы яшлы ва 60 яшы җитмәдәге адамларның хатабына юқурланыптыр. Европада булса 60 яштан улы адамларның арасында өлүм дәрәҗәсенең юқурланмагы умуми санларга кошынт кошыптыр. Norvegiyanın bosqunlar kengeşi Uansan iqtisadiyyatının çökmek hoop astındadığını ve geçen ayda hükümetin dargamağından hem de Taliban sövüşücülerinin yurdu basıp almağından son bu yurdun gumanitar betbaqçılığa duçar volonluğunu duydurdu. Quramanın beyanatında Uansan'ın içinde göçürlenlerin umumi sanının 3,5 milyona yetenlik aydılar. Uansan maşkalılarının 93%'nin qorağının yeterlik imit tapmayanlığı belleniyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəbir tiyadilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.